Psalm 50. In finem, salmus David, cum venit ad eum natam propheta, quando intravit ad Betsabee. Miserere mei, Deus, secundum magnam misericordiam tuam, et secundum multitudinam miserationem tuarum, Tele iniquitata mea. Amplius lava me ab iniquitate mea, et ab peccato meo munda me. Quoniam iniquitata meum ego cognoscio, et peccato meum contra me esempe. Tibi soli peccavi, et malum coram te feci. Ut justificeri sin sermonibus tuis, et fincas cum judicaris. Ecce, enim in iniquitatibus conceptus sum, et in peccatis concepti me mater mea. Ecce, enim veritatem dilexisti, incerta et occulta sapientiae tuae, manifestasti mihi. Asperges me hisopo et mundabor. Lavabis me et super nivem de albabor. Audi tui meo dabis todium et laetitiam, et exultabum ossa humiliata. Averte faciam tuam a peccatis meis, et omnes iniquitatis meis tele. Cor mundum crea in me, Deus, et spiritum rectum innova in visceribus meis. Ne proicias me a facie tua, et spiritum sanctum tuum ne aur feres a me. Rede mihi laetitiam salutaris tui, et spiritu principali confirma me. Docebo iniquos vias tuas, et impi a te convertentur. Libera me de sanguinibus meus. Deus salutis me, et exultabit lingua mea justitiam tua. Domine, labia mea peries, et os meum annuntiabit laudem tuam. Quoniam, si voluisse sacrificium, dedisim utique, holocaustis non delectabilis. Sacrificio Deo, spiritus contribulatis, cor contritum et humiliatum Deus, non despicies. Benigne fac, Domine, in bone voluntate tua Sion, et edificentur muri Hierusalem. Tunc acceptavi sacrificium justitiae. Oblatione sed holocausta tunc imponet super altari tuum vitulos.